7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Prilejul pentru masa rotundă de astăzi ne l-a oferit autoarea unei cărți editate la București. Larisa Turea, cea care nu scapă din priviri tot ce se întâmplă în teatru și cinema, este autoarea volumului intitulat Cartea Foametei. Pentru că suntem în secolul 21, cartea a ajuns rapid la Chișinău, poate chiar mai rapid decât ar fi dorit veghetorii pudibondismului politic, și a pus degetul pe rană. Îmi vine să cred, pentru că am mai avut prilejul să discutăm în studioul Europei Libere despre acest episod tragic din istoria Moldovei sovietice. Și mi s-a părut că există suficient de mulți oameni care se opun uitării, se opun mutilării ideologice a istoriei. Cu doi dintre aceștia vom discuta imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Portul de mărfuri Giurgiuleș a trebuit să fie dat în exploatare în prima jumătate a anului 2009, a declarat investitorul general al portului într-o întrevedere cu Igor Dodon, ministrul economiei și comerțului. Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova, în colaborare cu Institutul pentru Dezvoltare și Inițiativă Socială Viitorul, relansează de luni programul de instruire lingvistică a funcționarilor publici din Republica Moldova, un program susținut de Înaltul Comisariat OSCE pentru Minorități. Se preconizează ca 300 de funcționari publici alolingvi să beneficieze de instruire lingvistică. Eleonora Cercavski, directoarea Liceului Ștefan cel Mare și Sfânt din orașul Grigoriopol, liceu cu predare în grafia latină, a fost desemnată laureată a Premiului pentru Democrație Ion Rațiu anul 2008. Premiul este oferit de către Centrul Internațional Woodrow Wilson de la Washington. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, este așteptat în Abhazia. La o zi după ce trupele rusești s-au retras din portul georgian Poti și din mai multe puncte de control stabilite în vestul Georgiei, în afara regiunilor separatiste. Moscova a recunoscut deja independența celor două regiuni separatiste, Abhazia și Oseția de Sud. Deși, în octombrie, va avea loc o reuniune internațională la care se așteaptă să fie discutat statutul final al acestor două regiuni. Daniel Freed, asistent al secretarului de stat american, a asigurat Ucraina că Statele Unite o vor sprijini dacă se pune în discuție integritatea teritorială a țării. După intervenția militară rusă în Georgia, nu puțini observatori politici au avertizat că regiunea Crimeea din Ucraina ar putea fi următoarea țintă a diplomației de forță a Rusiei. Speculații respinse până acum categoric de Moscova. Un avion al companiei aeriene ruse Aeroflot cu 88 de persoane la bord s-a prăbușit în apropierea orașului Perm din Siberia. Nimeni nu a supraviețuit accidentului. Accidentul s-a petrecut în timp ce avionul se pregătea să aterizeze. Iar Ministerul pentru Situații de Urgență de la Moscova a precizat că, pentru moment, nu există indiciul unui atac terorist. Uraganul Ike, care între timp a scăzut la intensitatea unei furtuni tropicale, a lovit din plin coastele statului Texas, dar orașul Houston, al patrulea ca mărime din Statele Unite, a fost mult mai puțin afectat decât se temeau observatorii și meteorologii încă ieri. Cele mai lovite au fost localitățile de coastă, așa că președintele Statelor Unite, George W. Bush, a declarat anumite regiuni drept regiuni sinistrate. Compania aeriană italiană Alitalia, aflată în pragul falimentului, a anunțat că nu poate garanta cursele după sfârșitul acestei luni. Anunțul urmează eșecului ultimelor negocieri cu un grup de investitori privați interesat să preia compania de stat. Eșec provocat de sindicate care au respins planul de restructurare propus de viitorii proprietari. Acesta includea eliminarea a 7.000 de locuri de muncă. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Așadar, astăzi, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, am invitat-o pe scriitoarea și publicista Larisa Turea, autoarea volumului intitulat Cartea Foametei, și pe istoricul Ion Varta, membru al Parlamentului Republicii Moldova. Deși avem suficienți ani trecuți după căderea Uniunii Sovietice, nu avem foarte multe dovezi de asumare a istoriei. Iată un gest, aș zice, disperat și mai mult pe cont propriu, îl face Larisa Turea, această carte a foametei. Doamna Larisa Turea, care e mobilul acestei cercetări oarecum iese mult din preocupările dumneavoastră tradiționale pentru teatru și film.
De fapt, a fost prima mea preocupare această temă. Am adunat materialul pentru această carte timp de 20 de ani. Am început încă la revista Moldova. Atunci această temă era absolut tabuizată și, de fapt, pasiunea mea pentru teatru și film compensează oarecum această preocupare pentru una din paginile cele mai negre și mai tragice din istoria noastră.
Domnul Varta, înțeleg că este o datorie a istoricilor să facă această lucrare, în primul rând, și nu a publiciștilor. Doamne ferește, nu înseamnă că nu trebuie să o facă doamna Larisa Tora și alții care să-i urmeze exemplu. Dar, în primul rând, înțeleg că în manualele de istorie ar fi trebuit să ajungă aceste momente tragice din care se compune trecutul sovietic.
Da, aveți perfectă dreptate, dar pentru început, dacă îmi permiteți, aș vrea să-i aduc sincerele mele felicitări doamnei Larisa Tora pentru această extraordinară realizare și cutremurătoare în același timp, lucrare care ar fi bine să aibă acces fiecare cetățean al Republicii Moldova, fiindcă, din păcate, din memoria noastră istorică, această perioadă tragică s-a cam șters. Există
o reacție cam irealizabilă, pentru că a apărut la o editură din România.
Păi ar fi bine să se găsească niște sponsori autohtoni ca să fie realizată o nouă ediție aici la Chișinău. Cât privește întrebarea pe care mi-ați adresat-o, bineînțeles că manualele de istorie care au fost în circuit până la 1 septembrie 2006 au reflectat aceste pagini cutremurătoare, drama, cea mai cumplită dramă prin care a trecut poporul nostru. Am întreaga certitudine că a făcut-o cu mult talent și maestrie colegii mei care se ocupă de perioada contemporană. Cunosc foarte bine manualele pentru ciclul gimnazial, liceal, lucrările respective succint, dar au reprodus acest tablou dramatic al
istoriei. În câte rânduri, domnul Varta, în câte rânduri este reflectată?
Deci eu mă refer la manualele de istoria românilor, istoria universală, care au fost în circuit până la 1 septembrie 2006. Din păcate, derapajul care s-a produs după această ingerință gravă, brutală, din partea factorului politic, care a avut drept rezultat scoaterea din circuit acestor manuale pe care le-am invocat, a condus la introducerea altor manuale. Sunt niște pseudomanuale, sunt o blasfemie, o bătaie de joc față de memoria înaintașilor noștri, față de memoria sutelor de mii de victime ale acestui regim odios comunist de ocupație. Din păcate, aceste pseudo-manuale nu reproduc veridic care a fost tragismul, drama acestei perioade.
Fac
succint. Textul este unul mai mult decât sumar, cupetit. În timp ce alte aspecte ale istoriei noastre, care poate au și ele o anumită importanță și trebuie să fie reflectate într-o pagină de manual, dar ele sunt exagerat de mult elucidate. Deci e o disproporționare mai mult decât evidentă și asta conduce la distorsionarea adevărului istoric. Asta, de fapt, s-a dorit și asta s-a realizat.
Dar faptul că nu se cunoaște lucrul ăsta, cât de grav este, doamna Larisa Tora?
Aveți perfectă dreptate. Am efectuat un sondaj printre studenți și elevi și mi-am dat seama că se cunoaște foarte puțin, ceea ce e și mai grav, că aceste lucruri despre istoria noastră se cunosc din surse oarecum neautorizate, din familie, de la părinți, de la bunei și nu din manuale sau din chiar
adică
și din literatură.
Popor.
Da, aveți perfectă dreptate. Din punctul meu de vedere, în conștiința colectivă, foametea ocupă un loc marginal. Ar fi ca o boală rușinoasă de care ne sfiim. Este un lucru foarte grav.
De ce ne sfiim să recunoaștem? Nu noi, mai curând moștenitorii regimului.
Asta e o problemă la care ar trebui să răspundă domnul Varta, deoarece are această tribună a Parlamentului la care noi nu avem acces, are altă percutanță în societate. Ceea ce am făcut, vreau să spun de la bun început, nu este o lucrare științifică, este un gen de literatură documentară care nu poate avea rezonanța pe care ar avea o adresare a Parlamentului Republicii Moldova, la fel cum au făcut-o ucrainenii.
Domnul Varta, de ce nu vrea succesorul regimului care se spune că a organizat foamea, nu vrea astăzi să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a făcut în urmă cu decenii?
După cum bine se cunoaște, noi am avut o inițiativă, Creștini Democrații, o inițiativă care, din păcate, n-a avut sorți de izbândă. Am încercat să ne solidarizăm cu poporul ucrainean, care, printr-o decizie specială a Radei Centrale Ucrainei, s-a convenit asupra instituirii unei zile a comemorării victimilor genocidului comis de regimul comunist stalinist în perioada anilor 32-33.
Adică Holodomorul.
Holodomorul, da, fiindcă ucrainenii insistă și au tot temeiul să o facă ca acest act reprobabil să fie considerat ca un act de genocid împotriva poporului ucrainean. Ne-am solidarizat din prima și am crezut că vom fi solidari toți cei care reprezentăm la ora actuală cetățenii Republicii Moldova în Parlamentul nostru. Din păcate n-am avut nici pe departe unanimitate. S-au iscat divergențe, dezbateri, polemici. De altfel, în fiecare an, în noiembrie, când și noi consemnăm debutul, declanșarea acestei foame de organizate, am ieșit și eu de mai multe ori la tribuna Parlamentului, colegii mei din alte fracțiuni și am propus ca să comemorăm victimele foamei organizate din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească de atunci, fiindcă a fost de asemenea un act de genocid față de poporul nostru. Și întotdeauna am întâmpinat o rezistență absolut greu de explicat din partea colegilor noștri din fracțiunea majoritară. Am avut în calitate de partener de polemică pe domnul Stepaniu, care venea cu fel de fel de insinuări. Odată chiar și-a permis să afirme că e o exagerare ceea ce spunem noi când aducem dovezi, aducem probe. Sunt niște lucruri absolut exagerate, că n-a fost așa cum spun istoricii, că de fapt a fost ceva, dar n-a avut acele proporții, conotații despre care vorbesc specialiștii. Deci este de fapt un gest de profanare a memoriei noastre și în primul rând a memoriei acestor victime inocente.
Domnul Stepaniuc, probabil nici cartea asta de memorii, documentare nu l-ar convinge. Doamna Turea, ce dovezi credeți că ar trebui să-i puneți în față domnului Stepaniuc ca să îl creadă pe domnul Varta?
Unui om care nu vede, nu pot să explici ce culoare are cerul. Este ceva care nu poate fi înțeles de cineva care are o reavoință în acest subiect. În carte, pe lângă aceste mărturii documentare, există un compartiment care înmagazinează foarte multe documente de arhivă. Parte din materialele le-am preluat, cele care din arhiva sunt din Arhiva Securității, le-am preluat din cartea lui Valeriu Pasat, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Eu nu am avut acces la fondurile Securității, în schimb am avut acces la alte fonduri, recunosc, am avut complicitatea angajaților arhivei, la nivelul așa intermediar și cel mai de jos, absolut accidental, la arhivă am găsit o elevă a părinților mei, doamna Pașa Onofraș, care m-a ajutat foarte mult ca să am acces la niște materiale pe atunci foarte secretizate. La început am publicat materiale în presa periodică. Prima ediție a apărut în anul 1991 și atunci n-am putut publica cele mai multe din materiale de arhivă, în special cele legate de canibalism și datele statistice. Există documente de arhivă în carte care demonstrează că deja în anul 1947 populația scăzuse cu 200.000 de locuitori. Deși aceste cifre nu au fost niciodată contorizate exact, probabil cifra celor care au murit în timpul foametei trece de 300.000.
Este o dispută practic neîncetată în mediul istoricilor. Nu se poate stabili cifra exactă a victimelor pe urma acestei foamete organizate. Nu avem dovezile documentare, dar indirect,
există,
metode indirecte,
da.
Putem să facem anumite...
Dar până la urmă, pe mine ca cetățean, nici nu mă interesează numărul exact a victimelor. Asta ca și cum noi am numărat victime unor calamități și am spune de la 100.000 în sus îi ajutăm, dar mai puțin de 100.000 îi neglijăm.
Pentru ca să ne facem o impresie clară și ne dăm seama de gravitatea crimelor comise de acest regim uman, este
da,
bine
sunt
să
de acord, ca să fie document, dar problema este că nici 10, nici 20, nici 100.000 nu par a fi convingătoare pentru ghilimele autorii acestor crime. Asta pe mine mă deranjează. Ei nu recunosc că a fost o foame organizată, cum nu recunosc meritul lui Iejov. Acum auzim un ciclu de emisiuni la Eho Moscvă, un radio rusesc, e adevărat, nu este tocmai pro-Putin. Pe mine personal m-a zguduit această statistică în 15 luni cât a activat Iejov, are un bilanț de 800.000 de oameni prăpădiți. În general, din discuția despre Iejov, bere, etc., rezultă foarte clar că inclusiv moldovenii au fost pedepsiți, de fapt, pentru faptul că nu erau de nădejde pentru regimul sovietic. Ce fel de argumente istorice puteți să puneți în față astăzi pentru generația tânără mai cu seamă ca să înțeleagă că nu a fost pur și simplu un concurs de împrejurări?
Foametea este un instrument al acestor regimuri antiumane, cum spune și domnul Varta, este un instrument foarte eficient de manipulare, un instrument de care s-au folosit bolșevicii începând din anii 1920. Am consultat în acest context uluitoarea carte a lui Pitirim Sorokin despre foamete ca instrument în acțiunea bolșevicilor. Cartea a apărut în 1922 și imediat autorul a fost exilat. Deja nu mai există în bibliotecile noastre această carte. Am consultat-o la New York, în versiunea englezească.
Nu era inedită această politică de exterminare în masă prin foamete organizată. Iar inițiatorul acestei politici a fost chiar ideologul Partidului Comunist, Vladimir Lenin. Este vorba despre perioada anilor 1918-20 și așa numită politică a comunismului de război, aceeași politică de rechiziționare a produselor cerealiere, rechiziții forțate, care până la urmă a culminat cu declanșarea unei foamete în Povolge, care a curmat viețile a peste 2 milioane de cetățeni ai Rusiei sovietice. Toată treaba asta s-a căutat atunci să fie mușamalizată. Întâmplător, niște misionari americani au aflat despre amploarea acestui genocid prin foamete și au relatat în exterior. S-a lansat o campanie, în special în Statele Unite, de ajutorare a înfometaților din Povolge și atunci Lenin a dat indicația, este documentul monstruos care îl caracterizează, emis, dacă nu mă înșel memoria, la 19 februarie 1920, prin care trebuia să fie despuiată Biserica Ortodoxă Rusă și din acele bunuri confiscate să fie ajutorați acești sinistrați de pe urma acestei politici antiumane. Numai că acele sume fabuloase care au fost acumulate în urma acestei exproprieri forțate, care a fost însoțită și de victime inocente în rândul preoților, călugurilor, multor mănăstiri, au fost folosite practic în exclusivitate pentru exportul de revoluții proletare. Deci banii n-au ajuns la destinație și acești oameni au continuat să moară de foame. În 32-33 au recidivat în Ucraina și în regiunile de sud ale Rusiei și cunoaștem foarte bine care a fost amploarea acestei politici. Da.
Iar noi rezonează în ziua de azi sau nu? Asta mă interesează. Dacă vă amintiți, Tatiana Tolstaia are un roman extraordinar, Câși, care vorbește despre această rechiziționare totală, inclusiv a sufletelor, extrapolată în modernitate, într-o fantastică modernitate. Pe mine mă interesează dacă societatea, așa cum a știut să păstreze mai mult în folclor, în memoria familială acest eveniment tragic, rezonează astăzi, în condițiile mai ales în care autoritățile descendente din regimul comunist fac o selecție din istorie și scot în față, ghilimele, marele război pentru apărarea patriei, eliberarea Chișinăului de sub jugul ocupanților românofasciști și nu văd pacturi pentru Molotov, etc. Și asta o spun pentru că dumneavoastră ați fi cel mai în măsură să le reproșați partenerilor dumneavoastră politici, cărora le oferiți un sprijin în anumite probleme și ați fi în măsură să le cereți să fie la fel de corecți și consecvenți cu dumneavoastră atunci când le puneți argumente în față de genul ăsta.
Domnul Butnar, am înțeles ușoara ironie și replică.
Nu ironie.
Da, dar vă răspund. Cât mă privește pe mine, în calitate de deputat și istoric, nu știu dacă cunoașteți, dar am avut polemici permanente cu cei din tabăra fracțiunii majoritare, probleme identitare, problema istoriei românilor, problema predării unei istorie autentice în școlile noastre. Până la urmă, din toată această polemică am realizat și un volum de lor de atitudine. Adică aici n-au fost compromisuri și nu pot exista compromisuri. În problema adevărului istoric, politica este o altă socoteală. Știința nu este o chestiune care poate fi abordată așa într-o variantă de compromis.
Da, dar politicul decide ce fel de manuale să editeze. Asta e problema. Dumneavoastră sunteți vertical, aveți un mesaj foarte corect, dar politicul decide să-l includem pe Varta în manual sau nu.
Ce vreau să vă spun? În toiul celei mai aprici polemici pe care am avut-o cu oponenții noștri, s-a acceptat un compromis care suna în felul următor. Printr-o decizie a Ministerului Educației și Tineretului, s-a acceptau vechile manuale de istorie, istoria românilor și istoria universală, în calitate de manuale de alternativă. Și vreau să vă spun, la ora actuală, toți profesorii care se respectă, cei care își fac în mod onest datoria, asta fac. Utilizează manualele vechi și așa numitele manuale de istorie integrată au trecut în rezervă și sunt ele manuale de alternativă.
Deci
manuale
am înțeles. Asta e cutie de rezonanță. Doamna Larisa Turea, ce dovezi există că mai ține minte lumea sau o să țină minte? Sau cât o să țină minte?
Faptul că această carte de literatură documentară are un asemenea eco în societate, nici nu m-am așteptat, au apărut recenzii în toate ziarele. La lansarea care s-a produs în cadrul salonului de carte a vorbit foarte emoționant domnul Spiridon Vanghelie, demonstrează că mai există un ecou și că, deși această temă este infinită, dacă nu vom încerca să ne apropiem de ea cât mai curând, acest infinit se va reduce foarte mult în cazul nostru, dar sper că această modestă lucrare este abia un început. Și domnul Varta știe că deocamdată la această temă nu există nicio lucrare de doctorat în Republica Moldova. Foamea ca fenomen, ca corolar al regimurilor totalitare și mai ales foametea noastră nu a fost deocamdată cercetată așa cum ar fi meritat. Există această extraordinară culegere de documente Golot Moldove care până astăzi nu există în limba română. Au mai lucrat în acest domeniu domnul Bomeșco, domnul Țurcanu, domnul Ion Șișcanu,
Mihai Gribincea,
dar au luat aspecte separate.
Din păcate, până în prezent nu avem studii fundamentale, cercetări serioase, profunde. Care
de ce? Pentru că nu e inclus în planul de activități
academice? Au fost asemenea perioade când nimeni nu interzicea, dar se vede că contemporaniștii noștri au preferat alte teme, poate mai ușor de abordat. Aici, într-adevăr, sunt anumite probleme, dificultăți și de ce? Poate din considerentul ăsta unii cercetători au evitat ca să se consacre total.
Îmi imaginez că e greu să cercetezi când dai de canibalism, de exemplu.
Soția mea a participat la elaborarea acestui prim volum de documente consacrat foametei în Moldova și tocmai ei îi revenise misiunea să pregătească pentru acest volum compartimentul cu manifestările de canibalism. Înțeles că au fost selectate, nu au fost incluse toate acele documente, relatări, acele rezultatele anchetărilor care au fost supuși persoanele suspectate de canibalism. Și a fost atât de tare cutremurată, pur și simplu câteva săptămâni a suferit de insomnie.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce alte pete albe se tăinuiesc în manualele de istorie, cel puțin, dacă nu chiar și în conștientizarea documentară?
Dacă rămânem în această perioadă postbelică, politica de deportări, acest iarăși un fenomen reprobabil, o metodă din arsenalul...
Colectivizarea forțată la fel.
Tot ce este legat de instaurarea regimului de ocupație sovietică, din 40 în 44, n-a fost cercetat în profunzime, întrucât până la 1989-90 exista acest tabu și nu aveai dreptul să te ocupi la modul serios, iar după 90 am trecut prin niște perioade mai dificile, știința din păcate n-a fost finanțată așa cum ne-am fi dorit noi, n-au fost forțe suficiente și multe teme au rămas necercetate.
Dar mă gândesc că e straniu, dacă președintele Parlamentului, Dumitru Diaconu, care s-a născut într-o familie de deportați, nu a putut obține niște comenzi de stat pentru asemenea cercetări, mie mi se pare chiar iresponsabil această atitudine față de trecutul care se acoperă cu
o temă
uitare.
Foarte, foarte vastă este și schimbarea de mentalitate care s-a produs. Deci ceea ce vorbiți, această situație când ne victimizăm mai ușor decât s-ar cuveni, dar în schimb nu suntem în stare să conștientizăm ce s-a produs. Am lucrat la acest volum foarte greu, deoarece foarte multă lume preferă să nu-și mai amintească prin ce a trecut. Am efectuat sondaje printre mii de persoane, dar în carte au încăput numai 50 de monologuri pentru că am întâlnit oameni chiar de cultură, oameni de știință care nu vor să-și mai amintească ce s-a întâmplat, care preferă să treacă sub tăcere, deoarece nu vor să mai retrăiască, aici este cuvântul corect, acel calvar.
Unul din motivele pe care îl invocă adversarii deschiderii cutiei Pandorei spun că s-ar putea produce antagonizarea societății. Vă amintiți celebra observație a președintelui Lucinski care spunea dacă deschidem dosarele securității rămânem fără intelectuali?
Mă cam îndoiesc.
Cunoașterea retroactivă acestor pete albe ar putea antagoniza diferite pături sociale?
Bineînțeles că sunt anumite riscuri, întrucât dacă se va merge pe o reflectare absolut veridică, vor fi invocate niște nume, vor fi date niște nume ale acelor executori care au participat la declanșarea și promovarea acestei politici antiumane, la deportări, la această rechiziție obligatorie. Și bineînțeles că copiii lor vor fi într-un fel afectați, vor apărea numele părinților în aceste pagini. Dar, oricum, asta nu ar trebui să fie un impediment pentru a face investigații
serioase.
Dar
în Europa avem exemple de pocăință civilizată, nu?
Absolut. Deci,
de
nu consider
că ceapa lui Günther Grass ne arată cum să face chestia
care
asta.
Care este absolut necesară și societatea civilă are dreptul să-și cunoască călăii, să-i cunoască pe cei care au susținut această campanie de denaționalizare și de îmbrâncire a basarabenilor în colhozuri. Cred eu că cu toate riscurile este necesară o deschidere totală a arhivelor securității. Este absolut necesară pentru o mai bună sănătate morală a societății noastre.
Pentru a ne recăpăta statura noastră pe care noi
da,
o merităm
și
o avem, trebuie să revigorăm conștiința noastră istorică, memoria istorică. Ea, din păcate, lipsește cu referire la multe evenimente importante.
Cine trebuie să facă presiune asupra societății, asupra decidenților ca să se întâmple asta? Scriitorii, politicienii, pedagogii?
Bineînțeles că, în primul rând, specialiștii, istoricii, ei trebuie. Au misiunea de a face investigații, de a aduce la lumină cât mai multe dovezi, de a reproduce cât mai veridic acest tablou sinistru al dramei noastre cumplite prin care am trecut imediat după instituirea acestei ocupații străine. Și în felul acesta, ei ar trebui să creeze teren fertil pentru reanimarea acestei memorii istorice, pentru lichidarea acestei amnezii de care suferă societatea noastră. Nu s-a produs mare lucru în perioada imediat următoare după proclamarea independenței la acest capitol și cea mai importantă misiune au istoricii, iar bineînțeles, ulterior, profesorii, alte instituții publice trebuie să se implice în propagarea acestor cunoștințe ca să fim imuni în eventualitatea unor tentative de recidivare în acest sens.
Este absolut necesară stabilirea unui diagnostic corect pentru a ne trata, pentru a găsi un remediu al acestor amnezii și al acestor maladii istorice ale noastre. Atâta timp cât vom vorbi cu jumătate de gură, nu vom fi nici auziți și nici înțeleși.
Cu tot respectul față de specialiști în istorie, eu totuși aș crede că uneori oamenii de cultură, scriitorii, cineaștii ar putea să trezească mai rapid societatea. Vă dau un exemplu. Un film de scurt metraj pus pe YouTube are o audiență extraordinară în comparație cu un demers a unui istoric care îl știu câțiva deputați în Parlament și îl resping cu regularitate dintr-o sesiune în alta. Breasla pe care o reprezintă doamna Larisa Turea ar trebui și are o datorie probabil să îi urmeze exemplu.
Poate n-am fost suficient de bine înțeles, domnul Butnaru. Eu spuneam că istoricul are misiunea de a aduce la lumină toată această informație, să o interpreteze în mod judicios și profesionist, iar ulterior ceilalți luând această informație, trebuie să o popularizeze, să o aducă la destinație și să o comunice tuturor categoriilor sociale.
Dar întâi să o aducă pe agenda societății, pentru
bineînțeles.
Că, iată, acum abia suntem martori că se împacă armenii cu turcii. Asta după ce zeci de ani de zile, eu când eram încă student, știam că asta se cunoaște la nivel de copii, la nivel de adolescență. Ei știu că au avut un genocid în istoria armenilor și nu iartă, ca și o haină neagră pusă pe este ei pe care o poartă din generație în generație. În sensul ăsta, noi moldovenii am iertat probabil multe lucruri.
Am și uitat. Nu știu dacă am iertat, poate undeva există această frică care a fost inoculată în anii de foamete, dar am uitat niște lucruri pe care nu avem dreptul să le uităm în numele unui viitor.
Aici mai am un postscriptum, semnat de profesorul Vladimir Tismăneanu de la Universitatea din statul american Maryland, pe care l-am întrebat ce crede dumnealui despre dovezele care certifică modul sovietic de a citi alteori istoria, practicată încă la Chișinău.
În primul rând, ceea ce are nevoie Moldova este, ca și în cazul României, ca și în cazul Poloniei, ca și în cazul Ungariei, vorba de terapie prin cunoaștere. A aniversa ziua de 9 mai, în cazul Moldovei, înseamnă să uităm faptul că Moldova a fost practic ocupată în 1940 de către Uniunea Sovietică prin dictat, rezultatul complicității dintre Hitler și Stalin. Deci, ideea acestei victorii este cel puțin ambivalentă și ambiguă și autoritățile neocomuniste de la Chișinău au interesul evident să folosească această mitologie. Sigur că pentru foarte mulți ruși este vorba de etnic ruși sau rusofoni, este vorba de amintirea, mă rog, luptei împotriva fascismului. pentru foarte mulți moldoveni, în egală măsură, este vorba ca și pentru lituanieni, estoni și, eu știu, letoni, este vorba de faptul că s-au întâlnit cu dubla barbarie în perioada 1940-1945. S-au întâlnit întâi cu barbaria comunistă sovietică, după care s-au întâlnit în timpul războiului și pentru mulți etnici evrei și alte victime ale regimului criminal nazist aliat cu dictatura militară fascistă a lui Antonescu. Sigur că au existat victime și nimeni nu poate să uite acest lucru. Deci este vorba de o asumare a trecutului pe care, din păcate, prin perpetuarea legendelor, nu văd cum poate să aibă loc.
Domnilor și domnilor, deci am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Punctii de la Capăt, la care au participat scriitoarea și publicista Larisa Turea și istoricul și deputatul PPCD Ion Varta. Ne reauzim duminica viitoare. Între timp, nu ratați emisiunile de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă preia microfonul Europei Libere Valentina Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.